Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 17-нчи октябрдын таңындагы берилүүнү улантат алдыдагы бир саатта. Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин саясий туңгуюк абал өкүм сүрүп жаткан маалда коңшу Тажикстанда Эмомали Рахмон 5-нчи президенттик мөөнөтүнө шайланды.
Миллиондон ашуун адам чет өлкөдө жүрөт. Рахмон элди саясаттан оолактаткан, апкаарыткан системаны түзүп алды.
Алдыда чөлкөмдөгү бир жума ичинде болгон окуяларды Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө айтып беребиз. Ошондой эле алдыдагы бир саатта эксперттер талдайт берүүсүндө Кыргызстанда парламенттик жана президенттик шайлоо качан, кандай жол менен өтүшү керек деген суроого жооп издейбиз.
Кайтадан эле ошол эски муун 30 жылдан бери башкарып келаткан ушундай туңгукап келген муундагы адамдар бара турган болсо, кайтадан шайлоодон өзүчү чыгабыз, кайтадан президенттик да парламенттик шайлоо тынч бүтпөй калат да.
Мындан тышкары Кыргызстандагы соңку 10 күн ичинде болгон саясий өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр боюнча элдин пикирин дагы сурайбыз. Студияда Кубат Кысымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Президенттин милдетин аткарууга киришкен премьер-министр Садыр Жапаров жалпы кыргызстандыктарга айрылды. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан кайрылууда Жапаров соңку окуяларды бийликке катуу сабак деп атап, анын жүрүшүндө Кыргызстандын эркиндиги, демократия, ынтымак жана биримдик сыналгандыгын билдирген. Ошондой эле Садыр Жапаров башкы максаты катары өлкөдө адилеттүүлүктү орнотуу, коррупция менен реалдуу күрөшүүнү атаган.
Коррупцияга аралашса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бирок бизге баарыңыздар бул күрөштө жардам беришиңиздер керек. Сот реформалар мындан ары президенттик аппарат тарабынан эмес, коомчулуктун көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Баарынан мурда биз 700 миллион долларды Кыргызстандан чыгарып кетүү боюнча шектелген Матраимов жана башка схемалуу коррупцияларды түзүп, элдин рыскысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз.
Ал саясий куугунтуктарга жол бербөө жана сот системасын реформалоого да убада берген, ошондой эле криминал менен күрөшүүнү күчөтүүгө сөз берген. Садыр Жапаров жаштарга кайрылып, ар түрдүү күчтөрдүн парламентке келишине шарт түзөөрүн да билдирген. Буга кошумча экономикада реформаларды жүргүзөөрүн айтып, реформалар боюнча комиссия түзүлөрү жөнүндө дагы ачыктаган. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы нааразылык митинги башаламандыкка айлангандан кийин Кыргызстанда саясий кризис башталган. Бир жумага созулган нааразылык акцияларынан кийин президент Сооронбай Жээнбеков өз арызы менен 15 октябрда кызматтан кетти. Анын арызын Жогорку Кеңеш 16 октябрда кабыл алды. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык президент кызматтан кеткенде анын милдетин убактылуу Жогорку Кеңештин төрагасы аткарышы керек, бирок учурдагы төрага Канатбек Исаев бул кызматты өз каалоосу менен аткаруудан баш тартарын билдирген. Буга байланыштуу 6 октябрдагы окуялардан кийин тарапташтары тарабынан абактан бошоп кийин өкмөт башына келген Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууга киришти. Ал ортодо бийлигин тапшырган Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловду кызматтан алгандыгы белгилүү болду. Тиешелүү жарлык 16 октябрда өкмөттүк Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык элчи ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алынган. Бул боюнча президенттин басма сөз кызматы расмий билдирүү тараткан эмес. Жекшенкулов дагы жарлык жөнүндө комментарий берилек. Сооронбай Жээнбеков мындан сырткары кызматтан кетер алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматында жоюп салганы жума күнү белгилүү болду. Аликбек Жекшенкулов 2019-жылдын февраль айында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп тайындалган. Кыргызстанда Жогорку Кеңешке кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши ыктымал. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымына караганда алгач парламентке, андан соң президенттик шайлоо өтүшү керек.
Парламенттик шайлоо президенттин мөөнөтүнөн мурда ыйгарымдыктарды токтотуу күндөн баштап 3 айлык мөөнөттө өтүлүш керек. Жарыя ошол шайлоону дайындоо жөнүндө жарыя бир жуманын ичинде чыгыш керек. Бул конституциялык.
Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге кылмыштуу топко тиешеси бар деген айып коюлду. Бул тууралуу Фигаро басылмасы башкы мамлекеттик финансы прокуроруна шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматка караганда саясатчы ливиялык диктатор Муамар Каддафиден президенттик шайлоо өнөктүгүн акча алган деп шек саналууда. Буга чейин Саркозиге бул иштин алкагында коррупция беренеси боюнча да айып тагылган. Француз экс президенти 2007-жылы президенттик атса алып жаткан учурда 50 млн евро алган деп шек саналууда. Бул иштин алкагында Николя Саркозиге негизги айыптар 2018-жылы коюлган. Саясатчы бул айыптарды толугу менен четке кагып тергөөнүн позициясы Каддафинин сөзүнө гана негизделгендигин айтып келет. АКШнын Ауганстандагы атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен өлкөдө зордук-зомбулук токтотуу боюнча сүйлөшкөнүн билдирди. Бул өлкөдөгү соңку кырдаал Катарда өтүп жаткан Ауганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө тоскоол болуп жаткандыгы себеп болду. Залмай Халилзат 15-октябрдагы билдирүүсүндө Гилмен провинциясында көптөгөн жайкын тургундардын өмүрүн алган кагылыштар орун алып жатканын мезгилде жазды. Ал Твиттердеги баракчасына жазышынча, Ауганстандагы АКШ аскер күчтөрүнүн колбашчысы Скотт Миллер Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен бир нече жолу жолугуш өткөргөн. Анын жүрүшүндө быйыл февраль айында Катарда коюлган тынчтык келишимин шарттарын бекем сактоо боюнча макулдашкан. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаяга өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү бузууга жана бийликти басып алууга үндөгөн деген негизде мамлекет аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу Орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин Беларусьтун ички иштер министрлигинин өкүлү Тихановскаяга издөө жарыяланганын ырастап, бирок кандай айып коюлуп жаткандыгын тактаган эмес. Буга чейин Тихановская Александр Лукашенконы 25 октябрга чейин бийликтен кетишин талап кылган. Лукашенко бул шарттарды аткарбаса, анда бүт өлкө элдик ультиматум менен көчөлөргө тынч акцияга чыгат, өнөр жай ишканаларды иш ташташат, баардык жолдор тосулат жана баардык мамлекеттер дүкөндөргө бойкот жарыяланат деп эскертилген. 9 августтагы президенттик шайлоодо Беларусьтун бийлиги Александр Лукашенконун жеңгендигин жарыяланган, бирок бул жыйынтыкка оппозиция макул болбой, ар кандай нааразылык акцияларын уюштуруп келет. Европа биримдиги жана АКШ Лукашенконы легитимдүү президент деп таануудан баш тарткан.
Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми соңку бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон окуяларга себеп салсак, сөз Лаззат Жаныбек кызында.
Саламатсызбы угарман? Бободо азаттык күнөлгүсү Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Эмомали Рахмон 5-жи жолу президенттикке шайланды. Түркмөнстанда ондогон аткаминерлер коррупцияга айыпталып камакка алынды. Өзбекстанда саясий туткун мамлекеттен кенемти сурады. Чөлкөмдө коронавирус жугузгандар менен илдеттен каза болгондордун саны көбөйүп баратат. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Бул жумада Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын бекитти. Өткөн жекшембиде Эмомали Рахмон добуштардын 90% ашыгына ээ болгону кабарланган. Тажикстанда өткөн шайлоо тууралуу Кубат Касымбеков баяндайт.
11 октябрдагы оюн зоок концерт менен коштолуп бекер тамак аш таратылган президенттик шайлоо Эмомали Рахмондун президенттик мөөнөтүн дагы 7 жылга узартып берди. Чынында эл аралык коомчулук Тажикстанды дээрлик 28 жылдан бери башкарып келе жаткан авторитардык лидер катары мүнөздөргөн Рахмондун жеңүүчү аталарынан күмөн сынаган эмес. Себеби калган талапкерлердин баары бийликчил партиялардын өкүлдөрү. Анын үстүнө аларды коомчулуктун калың катмары да тааныбайт. Талдоочулар бул талапкерлер көргөзмө үчүн эле шайлоого катышып жатканын билдиришкен. Айтор Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясы дүйшөмбү күнү жарыялаган алдын ала жыйынтыктарга ылайык Рахмон добуштардын 90% ашыгын алса, калган 4 талапкердин жалпы добушу 8% жеткен жок. БШК жекшемби күнү 4,900,000 ашуун шайлоочунун 85% көбү добуш бергенин маалымдады.
Коммунисттик партиянын талапкери Абдуллоев Мирож 1,17%. Социалисттик партиядан Гафарзода Абдухалим 1,49%. Агрардык партиянын талапкери Латифзода Рустам 3%. Экономикалык реформа партиясынан Рахмотзода Рустам 2,15%. Элдик демократиялык партиянын талапкери Эмомали Рахмон 90,92% добуш топтоду.
Деп билдирди Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Бахтиёр Худойёрзода. Байкоочулар бул шайлоо адаттагыдай эле бир топ мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыгышты. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчылары башкала Душанбеде кеминде 2 шайлоочу бюллетендерди топ тобу менен урнага салып жатканын тартып калышкан. Бул Тажикстандагы таасирдүү Ислам кайра жаралуу партиясы террорчул уюмдардын тизмесине киргизилгенден берки биринчи президенттик шайлоо. Өздөрүн өлкө ичиндеги жападан жалгыз оппозиция катары тааныштырган социал-демократиялык партия да бул шайлоону бойкоттоду. Партиянын лидери Рахматулла Зоиров добуш берүүнүн зарылчылыгы жок экенин, эл кимди шайласа да борбордук шайлоо комиссиясы өзү камдап койгон сандарды гана жарыялай турганын азаттыктын тажик кызматына айтты. Рахмон дүйнөдөгү өзгөчө постсоветтик чөлкөмдөгү бийликте эң узак отурган президенттердин башкы саптарында турат. Ал 1992 жылдан берки 4 президенттик шайлоонун баарын утуп чыккан. Бирок батыш өлкөлөрү бул шайлоонун бирөөнү да эркин жана ачык айкын деп тааныган эмес. Бул жолку шайлоо COVID-19 пандемиясына байланыштуу Тажикстандын экономикасы начар абалда турган шартта өттү. 100 000 тажик мигранттары кайра Орусияга кайта албай жатышат. Натыйжада мигранттардын өлкөгө салган каражаты да азайып кетти. Буга карабастан, Тажикстандын экономика министринин мурдагы орун басары Каримжан Ахмедов Рахмондун мөөнөтү узартыларынан күмөн санабайт. Ал өлкөдөгү мурдагы жана азыркы шайлоону да тандоо эмес, дайындоо деп эсептейт.
Экономикалык
жагдай Тажикстандагы башкы аныктоочу фактор эмес. Себеби өлкөнү башкарып жаткан клептократиялык режим дайыма жарандык согуш маселесин козгой берет. Бул эл үчүн чоң басым. 26 жылдан бери эл саясаттан оолактап кетти. Алар азыр өз курсагын тойгузуунун, үй бүлөсүн багуунун гана жолдорун издеп жатышат. Миллиондон ашуун адам чет өлкөдө жүрөт. Рахмон элди саясаттан оолактаткан, апкаарыткан системаны түзүп алды.
Деди Ахмедов. Мындан улам талдоочулар Тажикстанда шайлоодон кийин Кыргызстандагыдай нааразылык акциялары чыгарынан күмөн сынашат. Рахмон өзү жекшембе күнү добуш берип жатып, журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Быйыл Эмомали Рахмон президенттикке барар барбасы август айына чейин бүдөмөк болуп келди. Себеби айрым талдоочулар Рахмондун ордуна анын уулу Рустам шайлоого катышышы мүмкүндүгүн айтышкан эле. 32 жаштагы Рустам Эмомали быйыл апрель айында парламенттин жогорку палатасынын спикери болуп шайланган. Ал атасы президенттик кызматты аркалай албай калган шартта мамлекет башчынын милдетин аткарып калмакчы.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө Түркмөнстанга өтөлү. Түркмөнстандын мамлекеттик Алтын Асыр телеканалы абактагы мурунку аткаминерлердин жоон тобун дагы бир көрсөттү. Камалгандарга өлкөнүн билим берүү тармагында коррупция, кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча айып тагылган. Түркмөн прокурору өлкөдө паракорчулукка каршы күрөш катуу жүрүп жатканын жана ондогон мамлекеттик кызматкерлер камакка алынганын билдирген. Түркмөнстандагы абалды кесиптешим Эльвира Бодайчиева айтып берет.
Түркмөн мамлекеттик телеканалы 11 октябрда президент Гурбангулы Бердимухамедов жетектеген өкмөттүн жыйынынан кийин мурунку аткаминерлердин шолоктоо ыйлап өкүнгөнүн айтып жаткан тасманы көрсөттү. Жыйындын башында Бердимухамедов кадр маселесин кароону жарыялап, Жогорку көзөмөл палатасынын төрагасы Дурды Дурдылаевди ишиндеги олуттуу кемчиликтери үчүн кызматтан бошотту. Ал бул кызматка ушул жылдын башында эле келген. Эми анын ордуна бул кызматка ушул бөлүмдүн төрагасынын орун басары Режеп Чаргулыев дайындалды. Муну менен катар өкмөт жыйынынын аягында башкы прокурордун отчетун уккан президент Бердимухамедов Пурли Агамурадовду вице-премьер-министр кызматынан дароо бошотконун кабарлады. Президент Бердимухамедов катышкан жыйында өлкөнүн башкы прокурору Батыр Атдаев маданият жана билим берүү жаатындагы мекемелерде жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы жөнүндө маалымат берди.
Текшерүүлөрдүн натыйжаларынын эң маанилүүсү Ашхабад шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы кызматын ээлеген Кылыч Сейитнепесовго козголгон кылмышынын ачыкка чыкканы болду. Бул кызматты узак убакыт бою аркалап келген Сейитнепесов өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланып мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыктарын одоно бузган.
Деген маалыматты башкы прокурор Атдаев мамлекеттик маалымат каражаттарына билдирген. Ошондой эле прокуратуранын берген маалыматына ылайык, мектеп жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин орун басары болуп иштеген Мердан Говшуновдун ири өлчөмдө пара алгандыгы аныкталган. Түркмөнстандын дагы ири 4 облусунун кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана пара алган аткаминерлердин жоон тобунун камакка алынганын жана алардын унаалары конфискацияланганын билдирди.
Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучулар тарабынан кылмыш жолу менен алынган мыйзамсыз акча каражаттары далил катары каралып, алардын айдап жүргөн унаалары камакка алынды
деп айтылат прокуратуранын расмий маалыматында. Ошондой эле бул аткаминерлердин баардыгы сот жообуна тартылып, 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылган. Бирок расмий маалымат каражаттары тергөө иш аракеттери жана соттук териштирүүлөр качан жана кайда жүргүзүлгөндүгүн так көрсөтүшкөн эмес. Ал арада Түркмөнстандагы коррупцияга каршы күрөштүн олжосу Түркмөн мамлекеттик экономика жана башкаруу институтунун ректору Сүлгүн Атаеванын кармалганы болду. 2015 жылдан бери ректор болуп иштеген Сүлгүн Атаевага кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча айып тагылып, тергөөнүн жүрүшүндө ага таандык делген 4 батир, 2 кеңсе, 2 кафе, 11 соода түйүнү, 13 кампа, 1 күнөсхана жана 3 автоуна мамлекеттин пайдасына алынган. Ошондой эле сот Атаеваны 12 жылга эркинен ажыраткан. Түркмөнстандагы билим берүү чөйрөсүндөгү баракорчулуктун бетин ачуу жөнүндө бул иш-чаралар өлкөнүн мамлекеттик миграция кызматынын башчысы кызматтан бошотулгандан кийин коопсуздук кеңешинин катчысына жана мамлекеттик чек ара кызматынын башчысына катуу сөгүш жарыялангандан кийин башталган. Мындан тышкары 8 октябрда Ашхабаттын билим берүү, маданият, саламаттык сактоо жана спорт боюнча орун басары Акчагүл Довбаева менен Берарарлык районунун жетекчисинин орун басары Мая Гөзел Йоллаева кызмат ордуларынан кол жуушкан. Ал эми жергиликтүү укук коргоочулардын айтымында Түркмөнстан сотторунда күнөөсү бар деп шектелген жарандардын акталып чыккан мисалдары дээрлик жок. Айыпталуучулар күнөөсүн мойнуна алып, өзүнө каршы көрсөтмө берүүгө аргасыз болушканын айтып келишет. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматына мурда абакта отурган жаран, эгерде сиз бул талаптарды аткарбасаңыз, анда сиз өлүмдү каалаган катуу кыйноолорго туш болосуз деп айтып берген. Ошол эле учурда Түркмөнстандын конституциясынын 45-чи беренесине ылайык жаран өзүнө жана жакын туугандарына каршы көрсөтмө жана түшүндүрмө берүүгө мажбурланбайт. Көз карандысыз байкоочулар мамлекеттик пропагандынын ажырагыс бөлүгү болгон көрсөтмө соттор өлкөдө кеңири жайылган коррупциянын алдын алууга жардам бербей тургандыгын белгилешет. Анткени түркмөн аткаминерлерин паракорчулукка түрткөн шарттар өзгөрүүсүз бойдон калууда. Түркмөн мамлекеттик телеканалдары аткаминерлердин күнөөсүн жана катасын мойнуна алып, ал түгүл көзүнө жаш алып кечирим сураган видеолорун байма-бай көрсөтүп келишет. Адатта мындай берүүлөр коррупцияга каршы аеосуз күрөштү даңазалаган сөздөр менен коштолот. Ошентсе да коррупциянын абалына көз салган Transparency International уюмунун коррупцияны кабылдоо индексинде Түркмөнстан дүйнөдөгү жемкорлук эң көп жайылган 20 өлкөнүн катарынан чыкпай келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Эгемендүү Өзбекстандын тарыхында биринчи жолу сот мурдагы саясий туткундун материалдык жана моралдык зыян тартканы үчүн мамлекеттен кенемте талап кылган талабын жарым жартылай канааттандырды. Өкүмгө ылайык өкмөт укук коргоочуга 60 миллион сум, башкача айтканда 5800 доллар төлөп бериши керек. Бирок Маматкулов мамлекеттен 50 000 долларга жакын кенемте талап кылганын жана соттун чечимин даттанарын билдирди. Теманы кесиптешим Эльвира Бодайчиева улантат.
Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн мурдагы офицери, укук коргоочу Чуян Маматкулов сотко арыз жазган. Саясий туткун деп таанылган укук коргоочу 18 августта кылмыш иши толугу менен токтолгонун жүйө кылып, бийликтен кенемте талап кылган. 50 жаштагы Маматкулов Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен болгон маегинде коронавирус пандемиясына байланыштуу мамлекеттен материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруп берүү талабы жарым жартылай канааттандырылганын айткан.
Мен да зымнамда ишкандай.
Ушул жылдын 12 августунда мен Кашкадария сотуна соттун мыйзамсыз өкүмү менен 878 күн колонияда отуруп, андан кийин акталып чыккандыгыма байланыштуу мамлекеттен менин пайдама 500 миллион сум компенсация өндүрүү талабы менен доо арыз жаздым. Бирок сот 60 миллион сум гана компенсацияны менин пайдама өндүрүү жөнүндө чечим чыгарды. Каржы министрлигинин Кашкадария аймактык башкармалыгынын өкүлүнүн айтымында мамлекеттик казна коронавирус пандемиясынын кесепетинен жакырланып кетиптир. Бирок мен дагы күрөштү жогорку инстанцияларда улантууга ниеттенип жатам.
Деди Чуян Маматкулов. Ага акчалай компенсация төлөп берүү жөнүндө чечим Европа биримдиги жана расмий Ташкенттин юстиция жана ички иштер, адам укуктары жана ага байланыштуу маселелер боюнча кичи комитетинин 16 жыйынынан бир күн өткөндөн кийин кабыл алынган. Бирок соттун өкүмүнө ылайык өкмөт укук коргоочуга 60 миллион сум, башкача айтканда 5800 доллар гана төлөп берүүнү милдеттендирген. Өзбекстандагы мурдагы саясий туткун Элиор Турсуновду адилетсиз өкүм үчүн өкмөттөн 20 000 доллар кенемте талап кылууда. 34 жаштагы Турсунов 2013 жылы терроризм конституциялык түзүлүшкө шек келтирген жүргөн жана коомдук коопсуздукка шек келтирген деп айыпталып, 17 жылга эркинен ажыратылган. Бирок ал ар дайым өзүн күнөөсүз экенин айтып келет. Турсунов быйыл 18 мартта ага коюлган бардык айыптар боюнча акталып чыккан. Ал Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде жаслык колониясында көргөн кордук жана кыйноолор тууралуу айтып берген.
Улуттук коопсуздук кызматынын Кашкадария аймактык башкармалыгынын жана ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мени шылдыңдап, физикалык жана психикалык кыйноолорго дуушар болгом. Андан кийин мыйзамсыз түрдө кылмыш ишин козгоп, мени эркиндигимен ажыратышты.
Деди Элиор Турсунов. Ошондой болсо да эки мурунку саясий туткун Турсунов менен Маматкулов башынан өткөргөн азапты акча менен өлчөө мүмкүн эмес экенин билдиришкен. Алардын айтымында эч кандай кенемте темир тор артында жоготкон жылдарын кайтып бере албайт жана эркиндикти акча менен өлчөөгө болбойт дешкен. Ал арада өзбек өкмөтү мурдагы туткундардын жашоосун кайрадан калыбына келтирүүгө жардам берүү үчүн азырынча кандайдыр бир конкреттүү колдоо көрсөтө элек. Көбүнесе абактан чыккан саясий туткундар мыйзамсыз өкүм чыккандан кийин деле акталышкан эмес. Ал эми Түштүк Калифорния университетинин адам укуктары боюнча бөлүмүнүн профессору жана юрист Стив Свердлоу Эркин Европа Азаттык радиосуна Өзбекстандагы сот адилеттүүлүгү боюнча өз пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Эгер өзбек бийлиги жарандык коомду репрессиялык башкаруунун акыркы 30 жылдыгы жөнүндө акыйкат сүйлөшүүгө даяр болсо, өкмөт киргизген болжолдуу реформалар туруктуу же келечекте ийгиликтүү болбойт. Турсунов менен Маматкулов дагы эле кудуреттүү күч кызматтары тарабынан абакта кандай тозок көргөнүн соттук териштирүүдө айтып чыгышы көптөгөн өзбек жарандарынын негизги муктаждыгы болуп саналат.
Деди Стив Свердлоу. Эгерде расмий Ташкент Маматкулов менен Турсуновдун талаптарын толугу менен канааттандырса, анда кенемде боюнча көптөгөн ушул сыяктуу талаптарга кабылышы мүмкүн. Бирок өзбек бийлиги мындан кыйын абалга биринчи жолу кабылып жаткан жок. Анткени менен саясий туткундардын кенемде боюнча талаптарын толугу менен канааттандырган мисалдар да бар. 2014 жылы Чили өкмөтү Августо Пиночеттин аскердик бийлиги учурунда кармалган 30 мурдагы саясий туткунга 7,5 миллион долларга жакын кенемде төлөп берген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бул Азаттык Борбор Азия баяндары. Эми чөлкөмдөгү жалпы эпидемиологиялык абал тууралуу. 16 октябрга карата Казакстанда коронавирус 108 адамда аныкталып, 166 адам пневмония менен ооруканага түшкөнү кабарланды. Казакстанда пандемия башталгандан бери COVID-19 вирусун 109202 киши жугузуп, 1783 адам илдеттен каза тапты. Мындан тышкары 35559 киши пневмония менен ооруканага түшүп, 376 киши көз жумду. Тажикстанда коронавирусту жугузгандар 10414 жетти. Соңку бир күндө илдет 40 адамда жаңадан аныкталды. Ал эми илдеттен 80 киши көз жумган. Түркмөнстанда коронавирус жок деп келген түркмөн бийлиги илдетти жугузгандар жана андан каза тапкандар тууралуу маалыматты ачыктабай келет. Азаттыктын түркмөн кызматы соңку жумада аймактарда коронавирус жаңы күч менен жайылып, Дашогуз шаарындагы абакта 3 аял илдеттен каза болгонун кабарлады. Кыргызстанда болсо 16 октябрга карата бир күндө 431 кишиде коронавирус аныкталган, 4 киши каза болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1100 көбөйдү. Ушуну менен инфекцияны жугузуп алгандардын саны 51000 ашты. Ал эми Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 16 октябрга карата өлкөдө 62483 кишиде коронавирус аныкталып, 519 адам өлүмү катталган. Бирок Өзбекстандын аймактарындагы жергиликтүү тургундар менен дарыгерлер илдетти жугузгандар менен каза болгондордун саны алда канча көп экенин белгилешет. Ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө аны чөлкөмдөгү интернет эркиндиги боюнча көрсөткүчтөр менен жыйынтыктайбыз. Интернет эркиндиги дүйнөдө 10-жу жыл катары менен азайды. Бул тууралуу Freedom House эл аралык уюмунун шаршембиде чыгарган баяндамасында айтылат. Анда белгиленгендей, коронавирус пандемиясынан пайдаланып, жер жүзүндөгү өкмөттөр интернетти көзөмөлдөөнүн масштабын кеңейтишти. Вашингтондо жайгашкан уюм былтыркы июндан быйылкы май айына чейин 65 өлкөдөгү абалды изилдеп, 25 өлкөдө бул чаралар интернеттеги эркиндиктин чектелишине алып келгенин жазат. Изилдөөдө интернет колдонуучуларга жолтоо болгон, укуктарын бузган, Дүйнөлүк желеге жарыяланган материалдардын мазмунун чектүү өңдө 21 көрсөткүч эске алынган. Ар бир өлкө 100-дөн 0 упайга чейин алган. Анын негизинде эркин, жарым жартылай эркин жана эркин эмес деп аталды. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен укук коргоо уюму Кыргызстанды интернет жарым жартылай эркин өлкө деп тапты. Интернет эркин эмес өлкөлөрдүн катарына Өзбекстан менен Казакстан кирди. Ал эми Түркмөнстан менен Тажикстан салттуу интернет жана сөз эркиндиги кескин чектелген 10 өлкөнүн катарында. Кыргызстан жарым жартылай эркин деп аталып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күч менен кармоо учурунда интернет айрым жерлерде өчүрүлгөнү, жогорку деңгээлдеги коррупциялык иштерди иликтөөгө байланыштуу бир катар журналисттер опузаланып, атүгүл чабуулдар болгону, алардын сайттары чабуулдарга туш болгону айтылат. Докладта Кыргызстанда өлкө бийлиги социалдык тармактардын колдонуучуларын куугунтуктоону улантты. Айрым учурларда аларга жек көрүүчүлүккө шыкактоо деген жалган айыптар коюлуп келди деп белгиленет баяндамада. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лаззат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошентип, Кыргызстанда бул аптада Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетти. Анын милдети премьер-министр Садыр Жапаров көттү. Эми алдыда парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүү тапшырмасы турат. Бул шайлоолорго даярдык көрүүдө кайсы жагдайлар эске алынышы керек? Соңку саясий өзгөрүүлөр Кыргызстандын эл аралык имижине кандай таасирин тийгизди? Алдыда 15 октябрда эфирге чыккан эксперттер талдайт берүүсүнүн бул суроолорго жооп издеген бөлүгүн кайталап угузабыз. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барган.
Алды менен конокторду тааныштыра кетсем, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Аттыр Абдрахматова, мурдагы депутат Каныбек Усманалиев жана коомдук ишмер Равшан Жээнбеков катышмакчы. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Равшан мырза, бизде азыр эки шайлоону катар өткөрүш керек болуп турат. Садыр Жапаровдун өкмөтү ушул шайлоону калыс өткөрүп бере алабы? Сиздердин ишенимиңиздер кандай болуп турат?
Эми бүгүнкү күндө шайлоону эгерде таза өткөрбөй турган болсо, ар бир бийлик Сооронбай Жээнбековдун тагдырын күтүп калышы мүмкүн. Коом аябагандай козголду, коом аябагандай ойгонду. Бүгүнкү күндө жарандык коом, жаштар бүгүнкү күндө саясатка аябагандай активдүү кирип келатат. Анан кийин дагы бир маанилүү маселе — социалдык түйүндөр, массалык маалымат каражаттары, сөз эркиндиги бүгүнкү күндө аябагандай. Мен айтып элем, бүгүнкү мынакей ушул 4 октябрдан баштап батыш демократиялык мамлекеттериндегидей роль дөнөй баштады да. Мен ойлойм, ушул тенденция калат. Ушунун негизинде кир шайлоо өткөрөм же болбосо мен гана басып алам деген саясатчы, премьер министр же президент же бир кайсы бир саясатчы, мен ойлойм, ал акылы жок саясатчы болуп калышы мүмкүн.
Өмүрбек мырза, сиз сунуштапсыз эки шайлоону бир өткөрүү дегендичи.
Өткөн жылы декабрда Сооронбай Жээнбеков бийликти узурпациялап алды деп так ушул жерде айткан. Акаев да, Бакиев да, Атамбаев да, Жээнбеков дагы бийликти узурпациялага аракет кылып, узурпациялагандыгы үчүн ушундай кеңештүү тагдырга туш келди. Узурпация деген эмне? Бийликти мыйзамсыз алдоо жолу менен, жалган шайлоо жолу менен, сатып алуу жолу менен, коркутуу жолу менен, мыйзамда көргөзүлбөгөн жол менен алуу — бул бийлик узурпация дейт. Жээнбеков өзүнүн үч партиясын элди массалык сатып алып, массалык коркутуу жолу менен парламентке алып келип, бийликти ээлеп алам дегени так ушуга алып келди. Эми мына бүгүн мындан кийинки келе турган азаматтар дагы ушул тарыхты эске алыш керек. Эч ким толугу менен сууну албайт, какап калат. Биз ушуну мына баардык мындан кийинки шайлоо катыша турган адамдар билиш керек. Эми шайлоолор жөнүндө, жоопкерчилик жөнүндө, эми бизде президенттердин, депутаттардын, өкмөт башчыларынын жоопкерчилиги — моралдык жоопкерчилик, эл каргайт, эл жаман көрөт, тарыхый жоопкерчилик, кийин тарыхчылар баа берет, анан юридикалык кылмыш жоопкерчилиги, андан эч ким качып кутула албайт. Сооронбай Жээнбековдун бир жакшы иши — президент түзүп койду, мурунку президентти камаса болот. Так ошол эрежелер бүгүн Сооронбай Жээнбековдун өзүнө пайдаланса болот. Так ушул Атамбаевди саткан депутаттар эгер бүгүн ушул маселе коюлса, Сооронбай Жээнбековду дагы
сатып берет, бар
жетелеп алып барып берет.
Туура Өмүрбек Секеш, ушул жерден бир көрүш жап жаңы, эч мындай бир муздай элек бир мисал келтирейин да Өмүрбек Секештин сөзүнө. Кечээ биримдик, биримдик, биримдик деп кыйкырып, биз 65 мандатты алабыз деп биримдиктин атынан сүйлөп аткан азаматтар бүгүн жаңы куралган өкмөттүн курамында отурат. Ошол жерге кирип кетишти. Çapandarın çeçi vırgıtıp kayra başka çapandı giyişti. Biz aytıp gelgemiz bunu. O sonuctan bir de bir partiya prezidentti saxtaya albayt dep aytıp gelgemiz. Çünkü bunu hazırkıyla en bunday bir taza tap taza oydan bir misaldı. Karağızçı birimdik dep kıykırgan, Kırgızstan dep kıykırgan, mekenim Kırgızstan dep kıykırgandar hazır jakşına kaybolu hükümetin kuramına girip geçipedi.
Anın üstüne parlamentte de el oğuspadı. Bugün kim spiker?
Evet.
Kırgızstan'ın lideri.
Parlament
vice spiker. Mekan Kırgızstan'ın lideri de aldığı.
Parlamentke de gelir.
İkinci vice spiker de o şov.
Mıyzamsız yanağı Bakirov dege oturup alıp mıyzamsız kvorum yok. Bırak bekitip beri otar. Biz o şovunu çırıldav aytıp çıksak 3 gün 3 gün yana Raşan Mırza aytkanday sosyallık jelelerde tepkileşet dağı bir ok. Кийин жогорку кеңеш ошол мыйзамсыз болгонун, кворум болбогондугун тастыктап, кайрадан жыйын өткөрүшүп, баягы мыйзамдык талаага келишти.
Кечээ депутат Алтынбек Сулайманов шайлоо мыйзамдарын өзгөртөлү деп сунуштап атат. Босогону 3% чейин түшүрөлү жана башка сунуштар. Бирок азыркы парламенттин маанайына ал абдан эле нааразы болгон пикирин билдирди. Рашан Мырза, ошо жаңы парламент атырында сиз айтсаңыз болот.
Мен да айтпайм, ал сөз тийеби депчи. Мен пикиримче биз азыр жоопкерчилик жөнүндө айта кетсем да кыска биздин азыр муунаралык тирешүү пайда болгону ачык көрүнүп турат. Мен пикиримче ушул 30 жылдан бери Кыргызстанды башкарып бирде оппозиция бирде бийлик болуп жүргөн биздин саясатчылар аксакалдык кеңешчи катары форматка өтүүсү зарыл. Анткени азыр дагы ушул шайлоону кайтадан эле ушул эски муун 30 жылдан бери башкарып келаткан ушундай туңгу калып келген муундагы адамдар бара турган болсо кайтадан шайлоодон өзүчү чыгабыз, кайтадан президенттик да парламенттик шайлоо тынч бүтпөй калат да. Менин пикиримче биринчи жоопкерчилик ошондой. Биздин улуу муун 30 жылдын ичинде кылган эмгеги үчүн өзүнүн жоопкерчилигин эстеп, сезип, бир аз атка тизгинин тартып жаштарды алдыга коюш керек. Жаштардын жанында жөлөк болуп, аларга кеңешчи болуп турган бул азыр ушул менин пикиримче заманга дагы элибиздин маанайына дагы келе турган нерсе. Шайлоо боюнча болду.
Ооба, жанагы порог.
Шайлоо боюнча мындай да, биз эгерде конституция менен азыр ушул мыйзамдуулук талаасынан чыкпайбыз десек, 22 октябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясы кайтадан парламенттик шайлоо күнүн дайындаш керек.
Буга чейин 6 ноябрга
чейин деп айтылды. Жок, аны ошол биздин тилекке каршы Боршайкомдун төрайымы таркаткан маалымат 6 ноябрга чейин ал деген жанакы жокко чыгарган күндөн баштап 1 айлык мөөнөттө дегенде максималдуу мөөнөттү көрсөтүп койгон да. Бирок конституциялык мыйзамга ылайык биздин кайтадан шайлоо бир ай ичинде дайындалыш керек. А ошол кайтадан боло турган шайлоо 3/1 бөлүгүнө кыскарат мөөнөттөрүчү. Ошондо эгерде мындан мурунку жөнөкөй маалдагы шайлоо 90 күндөн кем эмес өтүш керек болсо, азыр 60 күндөн кем эмес өтүш керек. Анан биз азыр парламент канчалык деңгээлде качан кайсы убакытта ыйгарым укуктары токтойт, 2015 жыл шайлангандан кийин эмки жылга чейин отурушабы отурушпайбы дегенде талкуу болуп атпайбы. Ошон үчүн биз азыр кайтадан мыйзамдуу талаадан чыкпаш үчүн быйылкы жылы 20 декабрга кайтадан парламенттик шайлоонун күнүн дайындап парламент шайлоону өткөрүшүбүз керек мыйзам чегинде. Андан кийин жаңы парламенттин курамы келет. Бирок ошол эле учурда азыркы кыска мөөнөттө биздин ушул 120 депутаттан азыр биздин тагдырыбыз, биздин ошол кайсы нукка кетерибиз биздин 120 депутаттан көз каранды. Алар жоопкерчилигин сезип, ошол 22 октябрга чейин эгерде шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизип беришсе, жакшы болмок. Аларда негиз бар. Өткөн жылы эле демилгеленген көптөгөн жакшы мыйзамдолбоолор бар шайлоо мыйзамында. Ошол эле күрөөнү кичирейтиш үчүн босогону кичирейтип жанакы форма 2 ошол шайлоо тизмесин тактоо маселелерин боюнча жакшы мыйзамдар бар. Ошону бириктирип бир ынтымактуу мыйзамдолбоорун булар 21 октябрга чейин бекитпеш керек.
Пакет катарында.
Пакет катарында. Анан биз 22 октябрдан калбай ошол парламенттин кайтадан шайлоосун дайындашыбыз керек. Ошол эле учурда жогорку кеңеш биздин конституция менен ошол президентти жана депутаттарды шайлоо конституциялык мыйзамына ылайык бир жумадан кечиктирбей жогорку кеңеш өзүнүн токтому менен президенттик шайлоону 17 январга коюшуп уктатат да. Анда биз мыйзамдуу талаадан чыкпайбыз. Азыр бүт менин пикиримче ушул жоопкерчиликти жеке жоопкерчиликти ар бир саясатчы сезип парламент ошондой кадамдарга тез тез барыш керек дагы сапаттуу мыйзамдын өзгөртүүлөрүн алып бериш керек дагы баардыгына керектүү.
Өмүрбек мырза, сиздин сунушуңузду окуп калдым. Эки шайлоону биз бир убакта өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бар деген. Эмне үчүн андай деп
мыйзамда бул мындай учурлар каралган? Президент мөөнөтүнөн мурун кетип калат, мөөнөтсүз шайлоолор кандай жарыяланат деп жогорку кеңеш шайлаш дайындаш керек. Эгер дайындабаса автоматтык түрдө 7 күндөн кийин дайындалды деп эсептеп борбордук шайлоо комиссиясы аны ишке ашыра берет. Ушундай кырдаалдар каралган. Закондо внимательно карасак течение трех месяцев деп турат да. Бул 3 айдын ичинде. Сөзсүз эле 90 күн эмес, 3 айдын ичинде 60 күн да болушу мүмкүн, 70 күн да болушу мүмкүн. Демек, парламент кезек кайра парламенттик шайлоолор 60 күн ичинде деп атабыз, 60 күн ошол 3 айдын ичинде батат. Биз мына ошого ылайыкта өкө 1 күндө өтө турган кылса борбордук шайлоо комиссиясына жеңил болот, элге да жеңил болот. Анан эң негизгиси бюджетке жеңил болот. Анан эң негизгиси саясий стабилдүүлүк өлкөтөрүнө. Биз мына ковид болуп атабыз, дүйнөлүк кризис болуп атат. Анан шайлоо деп эле биз бири бирибиздин артыбыздан куушуп жүрөбүз. Эгер дагы 3 жолу шайлоо өткөрсөк, майга чейин жаңжал басылбайт. Мыйзам боюнча 2 шайлоону бириктирсе болот. А мындай единый день голосования деген Россияда да, илгери бизде дагы мындай практикаланып келген.
Рашан мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Менин оюмча конституцияда дагы мыйзамдарда так көргөзүлгөн, кайсы убакта шайлоо өтүш керек, буну өзгөчө ушундай саясий оор кырдаалдардан кийин андан эч ким чыга албайт. Эми баягы адам коомдун алдына чыкканда, массалык маалымат каражаттарынын алдына чыкканда ар кандай ойлорду айтышы мүмкүн, бирок кийин адистер менен отуруп, юристтер менен отурганда анын баардыгын тактап койсо болот да.
Адам айтышы мүмкүн.
Ооба.
Мына өкмөт жетекчиси, өлкө жетекчиси,
баары бир спикер эмес. Баары бир. Баары бир азыр
айырмасы чоң.
Юристтер менен отурат, анын баарын тактап койгонго мен ойлойм ордун алып келгенге болот. Шайлоо мыйзамда кандай көргөзүлсө, менин оюмча ошол убакта өтөт. Премьер министр болобу, президент болобу, менин оюмча ага каршы болбойт. Бирок эң негизги маселе азыр бир эле ошол шайлоо өткөрүү эмес. Бүгүнкү күндө бийликтин алдында айбагандай оор маселелер туруп калды. Азыр мынакей ковид кайра келди. Бүгүн 5 киши, 6 киши өлдү деп кабар чыгып атат. Кайрадан сан өсүп атат. Экономика талкаланды. Бюджетте акча жок. Кышка даярдык келип атат. Ошонун баардыгынын фонунда бийлик азыркы күндө кандай шайлоо өткөрөт? Бул аябагандай чоң маселе болуп туруп калды.
Жана депутаттар шашылыш түрдө Атамбаевдан кол тийбестикти алып атканда мен ушул жерде туруп айттым эле да. Ушул закон артка кетпейт. Закон талап артка кетпейт. Ушул мыйзам Жээнбековдон баштап иштеп калат дедим эле да. Мына ошого келдик да. Азыр эми президенттик шайлоонун өткөрүүнүн так мөөнөтү жазылган. Мына конституциялык мыйзам 48-чи берене президенттин шайлоо жөнүндөгү кодексте 2-чи бөлүгүндө ооба так даана көрсөтүлүп турат. Аны жогорку кеңеш дайындайт. А эгер жогорку кеңеш дайындабаса дагы бул мөөнөт күчүнө кирип кете берет. Бүгүндөн баштап эсептейбизби? 16-чы октябрдан баштап эсептейбизби? 90 күндүн ичинде кетиш керек. Экинчи маселе. Жогорку кеңешке шайлоо жарыяланбайт. Шайлоонун экинчи туру өтөт. Ушул айырмачылыгы бар.
Кайра шайлоо.
Кайра шайлоо. Же кайра шайлоо сөзсүз түрдө бул өткөрүлүшү керек. А экөөнү бириктирип койгондо менимче бираз жанагы атырайым айткандай конституциялык мыйзамдык талаадан дагы бир кичине кыйшайып чыгып кетишиңиз мүмкүн да. Өмүрбек Чиркешевдин айтып аткан ою жалпы түзүлгөн кырдаалга жараша. Бирок ошол кырдаалга жараша жасалган кадам канчалык деңгээлде конституциялык талапка ээ болот, бул экинчи маселе.
Атырайым, шайлоону өткөрүү бул өкмөттүн гана иши эмес, борбордук шайлоо комиссиясынын.
Жээ өкмөттүн тиешеси жок.
Уюштуруу иштери
бир гана
шайлоо
маалында.
Негизги орган сиздер да. Сиздердин ушул эле курам парламенттик шайлоону өткөрдү. Ал жыйынтыгы талаштуу болуп калды. Эми алдыдагы шайлоону борбордук шайлоо комиссиясы кандай өткөрөт?
Эң жакшы суроо.
Туура суроо.
Эң негизги суроо. Анткени мен ойлойм, мамлекетте түзгөн кырдаалдын өзөгү башаты ушул боршайкомдун ичинде. Тилекке каршы кандай эми айтсам көптө, муну жакын арада мен видеодо кылып чыгам. Маалымат кылып элгечи, анткени шайлоо дайындалган күндөн баштап ошол участкаларды түзүү, шайлоочулардын тизмесин тактоо, жана андай мыйзам бузууларды токтотуу боюнча толтура болгон арыздаттанууларды ар кандай техникалык мүмкүнчүлүктөрдү көз жаап эле жакпагандар менен жаккандар бар экени көрүнүп калган да. Анан талапкерлер менен саясий партиялардын тең укуктуулугу сакталган жок. Ошол жанагы форма 2 чоң болуп келатканда мен атайын журналисттер менен барып текшерип аныктадым. Коллегаларыма айттым, бул көйгөй, муну токтотушубуз керек, бизде укук бар токтотконго десем ага да болушкан жок. Жанагындай гилтеген акчалар таркатышып 300 000, 400 000 чейин сөздөр болуп, мынакей журналисттер өзүңөр видеону баарын алып келип аттыңар, аны көтөрдүм, көпчүлүк добуш менен кара ыргытып салышты турабы, биз карабайбыз муну укук. Мунун баарын өзөгү боршайкомдо тилекке каршы коллегаларым бизде күнөө жок деп атышат. Биз мыйзамды өткөрдүк, ушул курам менен, ушул состав менен өткөзөбүз деп.
Мен бүгүн карашы сөзү ошо.
Мен буга кошула албайм. Мен пикиримче мен азыр биздин конституцияга ылайык БШК курамы 1/3 бөлүгү президенттин көрсөтүүсү менен 1/3 бөлүгү көпчүлүк коалиция, 1/3 бөлүгү оппозициядан көрсөтүлөт. Анан эгерде жогорку кеңештин тараптан шайлам келген БШКнын мүчөлөрүн артка кайтарып алуу укугу жок болсо, президенттин өзүнүн квотасын артка кайтарып алуу укугу конституцияда жазылган. Мен ойлойм, азыркы учурда ошол президент кетти, кеткенге чейин мен кечөлөп аткан болчумун, азаттыкка дагы маалымат берип, президент ушул укугун пайдаланыш керек, анткени БШКнын курамын толук азыр кетире албасак, өздөрүн демилгеси менен жазбаса, алар деми күч менен, мисалы ушул 4-октябрь, 5-октябрдан бери Мамадли ошол митингге чыккан балдардын баары чалып эле атыр, элди келип атабыз, отур сен БШКнын төрайымысың, элдик төрайым сенсиң деп айткандар толтурап турабы, социалдык тармактарда эле колдоо чоң элди, меники мисалы. Бирок мен барып, мыйзамсыз иштерге барып, анын чачынан сүрөп чыгып отуруп алганга мисалы мен алысмын. Мыйзамдуу жол болуш керек биринчиден. Экинчиден ошол эгерде БШКнын 12 мүчөсү кетпейбиз деп азыркыдай көгөрө берсе, анда мен ойлойм азыр президенттин милдетин аткаруучу чакыртылып ошол 4 кишини кайра жаңы таза кайсы бир саясий партияга тиешеси жок жарандык коом менен макулдашуудан кийин адискөй шайлоону түшүнгөн адамдарды алып келиш керек. 4 кишиге БШКнын ичин тазаласа болот. Анткени бул эле курам менен кете берсек тилекке каршы көнгөн адат калабы дегендей, ушул көнгөн адат менен эле биздин ушул шайлоолор таза өтпөй кайра кайсы бир эмелси азыр мына парламент менен эгерде өкмөт бийлик талашып кимиси күчтүүрөөк кимиси кыйыныраак деген дагы өтүп кетсек анда ошол эки тарап БШКга дагы көзөмөл кылып таасир бериши мүмкүн.
Өмүрбек мырза, борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы катачылыктарын кайталабайт дегенге кепилдик барбы?
Борбордук шайлоо комиссиясынын өзүнүн ыйгарым укугу бар, бирок шайлоо таза өтүүсүнө борбордук шайлоо комиссиясы гана эмес бүтүндөй бийлик органдары жооп берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын да колу буту жок элестетсе болот да. Анткени элдин добушун сатып алып аткандарды ККМБ караш керек, аңдыш керек, террорист аңдагандай эле. Анткени сатып алган бул жана мен айткан узурпациянын жолу. Сатып алсаң дагычы конституцияда көргөзүлгөн жол менен бийликке келип атасың, конституциянын устроюду бузуп атасың.
Прокуратура караш керек,
прокуратура карап чиновниктердин жана административдик эмени пайдаланып атканын, чара көрбөй аткандыгына прокуратура карап баа бериш керек. МВДсы өзүнүн линиясын оперативниктер менен иштеп кармаш керек. Фин полициясы кайдан акчалар келип атат, эмне болуп атат, баарын караш керек. Криминал аралашып атабы?
Тез чечим чыгарыш керек.
Сот тез адилеттүү чечим чыгарып бериш керек. Кайрылгандачы. Анан биз борбордук шайлоо комиссиясы эле карайт, ушулар жаман дей бергенибиз менен бияктагылардын ниети жаман болсо, президент, өкмөт башчысы баштап милициясына чейин ниети жаман болсо, булар кабинеттен сыртында эмне болуп атканын көрө албайт да.
Сиз БШКнын ошол курам менен таза шайлоо өтөт деп атасызбы?
Жок, мен анткени жокмун. Мен башкалар да жардам бериш керек.
Элдин ишеними болобу ушул БШКнын курамына?
Мен андай айткан жокмун. Эгерде сизге окшогондон 12 алып келип койсоңуз дагы башкалар жардам бербесе тиги жакта эмне болуп атканын эч ким билбейт деп атат.
Мен терегирээк айтып берейинби?
Мен баары жооп бериш керек деп атам.
Мунун түбү президенттик бийликке келип такалып атат. Мына карап көргүлө. Президенттик бийлик бекиткен борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн баардыгы акмактар. Президенттик бийлик көзөмөлдөгөн ККМБнын баардыгы шайлоону көзөмөлдөгөн жок. Прокуратура кимге баш ийет? Президентке баш ийет. Соттор кимге баш ийет? Президентке баш ийет. Шайлоонун баардыгын президенттик бийлик басып алган. Ошон үчүн шайлоо туура эмес өтүп атат. Ошон үчүн айтып атабыз, президенттин шайлаган борбордук шайлоо комиссиясы адамдарынын баарын кууш керек, аяктан жараксыз алардын баары.
Канжек мырза, шайлоо кандай эми таза өтөт деп ишеним барбы сизде?
Мен ишеним
жок. Кандай ишеним?
Ишеним жок, ноль.
Эмне
үчүн? Мына карап көрсөң,
ушундай чоң окуялар болду, кайгылуу окуялар болду, ошондон кийин дагы сабак албайбызбы?
Укуктук нормативдик базаны мен мээмин жетишинче, акылымын жетишинче жакшы окуп чыктым. Сонун экен. Өмүрбек мырза азыр айтып атат, даже экөөнү бириктиргенге дагы биздин мыйзам эме болот экен. Бул жерде мен башка бир терминди колдонайын деп атам. Премьер министр да болобу азыркы Садыр Жапаров, спикер болобу, депутаттар болобу, мыйзам саташ керек биринчи кезекте. Бирок паам парасат да болуш керек да. Паам парасат мына түзүлгөн кырдаалга жараша. Ал ошол жок болуп атпайбы? Азыр көчөдөгү балдар эмне деп кыйкырып атышат? Биз системаны өзгөртөбүз. Системаны өзгөртөбүз. Эмеге чейин
конституциялык реформага барабыз деди, бирок мыйзам боюнча ага кыска убакытта мүмкүнчүлүк жок экен.
А бирок аны эми көпчүлүк ошентип айтып атат да, бирок ошондой ой бар да. Мен азыр эле бара койгула, анан келе койгула айткан жерим жок. Мен да макулмун толугу менен. шайлоо өтүш керек, парламенттик шайлоо өтүш керек, кайра шайлоо, президенттик шайлоо өтүш керек. Бирок ошол боюнча эле ким бийликте болсо дагы уктап жата бербей эволюциялык түрдө акырын-акырындан баарын өзгөртүп системанын өзгөрүшүн алып келиш керек да. Адакан 30 жылдан бери эмне болду?
Адакан мырза, сиздин пикириңиз.
Убакыттын кыскалыгында же узундугунда эмес, кеп конституцияда. Президент кетти. Президенттин милдетин аткаруучу
бар.
Референдум жарыялай албайт. Президенттин кызматын аткаруучу конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизе албайт. Президенттин милдетин аткаруучунун укуктары бир топ чектелген.
Боршайкомдо
мүчөлөр шайлоого да бара албайт өзү.
Жок,
жок,
алмаштыра алат. Боршайкомдо
мүчөлөрүн алмаштырат. Алмаштырат, анда маселе жок. Атыр айым коюп аткан маселе өзөгүнөн туура маселе. Мен жана сөзүмдүн башында айттым. Жалгыз эле президент күнөлүү эмес. Ошого кол кабыш кылган азаматтарды да кошо жаза тартыш керек деп атам мен. Кийинки ошо шайлоо комиссиясына баргандар аймактык болобу, борбордук болобу, алар жоопкерчилигин сезүү керек. Алар жөн эле падышадан беш беттер болуп олтуруп алганын биз барганда көрдүк. Берип аткан суроолору, мыскылдап күлүп аткандары бизге эч ким эч нерсе кыла албайт дегендей кылып. Биз баарын көз алдыбыздан өткөрдүк. Бирок жанагы бул конституциялык реформаларга барабыз деп атканы жөнөкөй сөз деп атам мен. Себеп ага бир жыл коюп берсең дагы, үч ай эмес, бир жыл коюп берсең дагы мыйзамдык конституциялык укугу жок. Анда биз талаадан чыгып кетебиз.
Мен талкуунун бир башка өңүтүнө бургум келип турат теманы. Мисалы Орусия Кыргызстанга кечээ жардамдарын убактылуу токтотот экен деген бир маалыматтар чыгып кетти. Бүгүн болсо Орусия бюджетти колдоо үчүн Кыргызстанга берүүнү пландап жаткан 100 миллион доллар жардамынын мөөнөтүн артка жылдырды деген дагы маалымат чыкты. Орусия муну менен эмнени ишара кылгысы келип атат? Адакан мырза,
биринчи кезекте Кыргызстандагы ушундай башаламандыкты токтотууга ишара кылат. Өткөндө Михеев деген бир саясат талдоочусу айтпадыбы? Кыргызстандагы абалды кескин түрдө биз өзгөртүп койсок болот. 1 миллион кыргыз жарандары жүрөт деди. Ошонун 100 миңин жиберип койсок, колдоруна кагазын кармады. Кыргызстандагы абал кескин түрдө өзгөрөт деп айтты.
Кайсы жагын өзгөрөт?
Каалаган жагына.
Жаман жагына.
Орустар каалаган жагына.
Каалаган жагына. Жаман жагына деп айтпайм мен. Мүмкүн жакшы жагына өзгөрөт. Мүмкүн жаман жагына өзгөрөт.
Үчүн жибербейт да. Жаман жагына
өзгөрөт. Жибербесе ошол эле биздин жарандар ошолор. Келип эле бирөөнү айткан.
Мен жарандар жөнүндө айткан жокмун. Алар жибере турган болсо жаман жагына жиберет,
э? Жок, жок.
Басым жасап алып жиберет
да. Бир тараптуу кылып айтыш керек эмес. Бир тараптуу. Мына мисалы, өткөн шайлоолорду өткөндө эмне үчүн биздин кыргыз бийлиги мына атыр айым дайым безил деп айтып жүрдү? Биз безил деп айтып жүрдүк. 1 миллионго жакын жарандарыбыздын конституциялык укугун эмнеге тебелеп БШК ошол жерде аймактык шайлоо аймактарын ачпайт, эмне үчүн ошолордун конституциялык укугун камсыз кылбайт деп безилдеп келдик. Эгерде Россия тараптан ошондой жардамдар көрсөтүлсө, а Украинадагы президенттик шайлоо өткөндө Сергей Лавров жарыялаган, биз 3 миллион убактылуу жашап аткан украиндарды кынтыксыз шайлоодон өткөрүүгө мүмкүнчүлүгүн жаратып бергенге даярбыз деп. Эгерде Кыргызстан бийлиги расмий түрдө кайрылса, ошолорго ошондой укукту жаратып берсе, биздин Москва шаары, Москва областында эле 700 миңге жакын кыргыз жараны бар.
Орусиянын
ошондо саясий кырдаал кескин түрдө өзгөрөт, саясий күчтөрдүн баягы балансы да өзгөрөт.
Азыркы Орусиянын ишараты эмнени билдирет ошондо?
Ишараты мыйзам талаасына киргиле башаламандыкты токтоткула дегендей. Украинада да ушундай башталганда 3 миллиард доллар көмөк көрсөтүшкөн Николай Азаровдун өкмөтүнө. Бирок ал жетип жетпей, анда Тимошенко эле, Юлия Тимошенко эле, ал жетип жетпей төңкөрүш болуп кеткенден кийин Россия ошол 3 миллиард долларды кайра кайтарып алуу жөнүндөгү талабын койгон.
Мен цифра боюнча бир айтып берейин, экономика боюнча. Мен мындай да, Орусия бизге жылына Атамбаевдин убагында бир 30 миллион доллардан бюджеттик колдоо көргөзчү. Бул жол менен аз көп болушу мүмкүн. Анан кийин жанагы кыргыз орус фондуна бир 1 миллиард деген анын бир 500 миллиону келди. Менин болжолушумча бир аз жаңылышы мүмкүн, бирок болжолду ушундай. Эми 100 миллион дагы бюджетке беребиз деген Орусия бизде системалуу түрдө дайыма чоң жардам бербейт. Биз жардамды ар бир эл аралык уюмдардан алабыз. Эл аралык валюта фондунан, башка демократиялык мамлекеттерден, Европа союзунан, ошонун менен бирге Россиядан да калабыз. Бирок Орусия эле бизге жалгыз жардам берип атат, анан Орусиясыз жардам бербесе ошол бюджетке талкууланып калабыз деген көз караштан алыс болушубуз керек. Эми жанагы 100 миллионду жакында эле чечилген, бербейбиз дегени ал келе турган акча. Бирок ал жылына келе турган акча эмес, ал азыр келмек, келбей калышы мүмкүн. Эмне үчүн келбей атат? Анткени Орусиянын таасиринин алдында турган өлкөлөрдүн бардыгын бүгүнкү күндө быкыр-чыкыр чыгып атат. Мынакей Украина эмне болду? Белоруссияда эмне болуп атат? Молдова кайда кетип атат? Грузия кайда кетти? Балтика мамлекеттери кайда кетти? Армения менен Азербайжан кайда кетип атат бүгүнкү күндө? Кыргызстан кайда кетип атат? Дүйнө өзгөрүүдө. Орусия бизди басмырлаганга, бизди бир бекем кол менен кармап турганга аракет кылып атат. Авторитардык бийликти кармап турганга.
Мына
ошон үчүн азыр айтып атат, биз айткандай кыласыңар дегени чачылып калды азыр.
Азыр биздеги окуялардын өнүгүшү Кремлдин оюндагыдай болуп атат.
Оюндагыдай болбой атат. Анткени мынакей Москванын көптөгөн массалык маалымат каражаттары жазып атат. Садыр Жапаровду бүгүнкү күндө кээ бир массалык маалымат каражат батыштын кишиси экен ал. Же болбосо ошолордун иши менен түрткүсү менен Кыргызстанда революция жасап аткандай көргөзүп атат да. Мындай эмес экенин биз баардыгыбыз билебиз да, туурабы? Ал калп жазып аткан алардын баардыгын. Анткени Кыргызстан жолун издеп атат. Өз алдынча жолун издеп атат. Ал Россиянын Кремлдин бийлигине жакпай атат. Эми мисалы мынакей кечээ күнү келип кетти. Бардык маселелер чечилген, биз баардыгыбыз билебиз бул жерде эмне маселе чечилгенин баардыгыбыз. Алардын айткан иши аткарылбай калды.
Өмүрбек мырза, сиз кошуласызбы ушул Рапшан мырзанын айткандарына? Канчалык туура?
Менин оюмча орустар Сооронбай Жээнбековду колдогусу келген. Бул ишараты мындай кечигип калды да. Батим 2-3 күн болгондо Кыргызстанда процесстерге таасир тийиши мүмкүн эле. Ал 2 күн кечикти. Бул жакта чагылгандай тездик менен өзгөрүүлөр болуп кетти. Эми орустар эми кайда барат? Эгер бийлик орносо, талаш болбосо, Садыр Жапаровдун өкмөтүн алар деле тааныйт. Мына өзбек туугандар.
Өзбекстан тааныды. Өзбекстандын бир
тарабын Садыр Жапаров эми ал президентке же премьер министрге бербейт да. Мында эл, мамлекет өзүнүн таасири үчүн берет. Бизди жакшы көргөн үчүн эмес, өзүнүн таасири үчүн берет. Ал эртеби кечпи келе турган акча.
Бир гана Орусия эмес, бир катар эл аралык институттар
башкачада алып калат.
Батыш мамлекеттери деле, эл аралык институттар деле Бириккен Улуттар уюму анын ичинде дагы Сооронбай Жээнбековду бирден бири конституциялык кызмат адамы деп мындай басым менен
белгилүү биринде ынтымак алып келиш үчүн кылган кадамдар да, дипломатиялык кадамдар буларчы.
Ошо белгилеп атышканда эми президенттин кетиши менен эл аралык мамиле, алыскы жакынкы өлкөлөр менен мамиле кандай болот? Адахан мырза,
Бириккен Улуттар уюму дагы ошону жарыя кылды. Евробиримдик дагы ошону жарыя кылды. Бирок жарыя кылгандан кийин кырдаал кескин түрдө өзгөрүп кетти. Биз ушуну какшап эле айтып келатабыз. Мына биздин пенсионерлер анан мугалимдерге тиешелүү да, ушул сөз аябай тиешелүү. Бир жерге барып жыйын өткөрүп атсаң, эми ошол киши пенсия берип аткандан кийин ошону колдойбуз да деген кыргыздар да.
Ооба, туура.
Анан интеллигент деген мугалимдерге барган болсоң, эми биз ошол жактан айлык алып аткандан кийин айлык Такаев берип атыпбы же Бакиев же Атамбаев берип атыпбы? Айлыкты сенин балаң, сенин кызың, сенин Россияда жүргөн иштеп аткан азаматтарың, ошолор иштеп, ошолор салык топтоп, ошолордон пенсия алып атасың, ошолордон айлык алып атасың дегенди мугалимдериң да түшүнбөй атпайбы? Ошол сыяктуу эле алар дагы ушундай бир аз сес көрсөтүп коет. Бирок Кыргызстан барбы бул өлкөдө, бул дүйнөдө? Кыргызстан жокпу? Аларга баары бир. Кыргызга эшматың келеби, ташматың кетеби, асаның келип, үсөнүң келип калабы? Аларга баары бир. Жанагы айткандай эле биздин президенттер барып алып туруп, момундай кылып желкесин эки жолу таптап койсо эле, досум досум деп эле
кучактап,
тиги күндүн астында калган майда ээрип эле жалбарактап кетишет да,
мойнуна асылып.
Мына ушул биздин өксүктүк оорубуз. Ушул өксүктүк оорудан качан чыгабыз? Кыргыздар көкүрөгүн көтөргөн, намыс үчүн турган азаматтарды таап билгенибизде.
Сиздин берген мына сурооңуз маанилүү менин көз карашымча, себеби Кыргызстан бүгүнкү күндө оор социалдык экономикалык каражат маселесине муктаж болуп турат да. Ошондуктан эл аралык уюмдардын, башка мамлекеттердин Кыргызстанды жакшы мамлекет катарында, кыргыз бийлигин жакшы бийлик катарында таануусу бул сөзсүз түрдө биздин пенсия менен биздин айлык акыга түздөн түз таасир берет. Бүгүнкү күндө биздин бюджетибиз талкаланган, бир жылдан бери салык чогулбайт. Азырында жаңылбасам бир 40-50 миллиард доллардын сомдун дегерегинде акчабыз жок. Эгерде биз тыштан акча алып келбей турган болсок, кантип пенсия беребиз? Биз үчүн чөнтөгүбүзгө түздөн түз таасир бере турган маселе болуп эсептелет.
Бизде тилекке каршы мындай маалымат жеткирүү негизи эле мамлекеттик органдар болсо эле, Бошэком, ушул жогорку кеңеш элге туура так маалыматты учурунда жеткирүү боюнча иш жакшы жүрбөйт да. Саясатчылар болсо кандайдыр бир опурталдуу бирок кескин элге жага турган жагымдуу бирок ишке ашыра албаган нерселерди айтып эл ошону дүрбөлөңгө салып көнүп алышкан да. Азыркы учурда албетте элдик бийлик орноду, ВШК-нын курамын жаңыртышыбыз керек. Жана мыйзамдуу жолдор менен азыр президенттик квота салмаштырганга толук кандуу мүмкүнчүлүк бар мыйзам чегинде. Анан кийин эң башкысы азыр биздин элге ушул сиз айткандай чет өлкөлүк мамлекеттер менен ушул башталган окуялар баштаганда айтсам да, биз саясатчылар кайсы бир ошол кызматтарды устуканды бөлүштүрүп узучудан алыс болушубуз керек. Анткени бул биздин сырттагы имиджибиз өлдү. Саясатчылар ынтымакка келиш керек. Өкмөт менен жогорку кеңеш түздөн түз кызматташтыкта, жакшы кызматташтыкта иштеп мамлекетти чыгарып кетиш керек.
Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Биздин студиябызга Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова, мурдагы депутат Каныбек Усманалиев жана коомдук ишмер Равшан Жээнбеков келип берүүбүзгө катышып берди.
Эксперттер талдайт берүүсүн Зайырбек Бактыбаев алып барды. Биз алдыдагы теманы улантып, эми кыргызстандык жарандардын пикирине орун берсек, деги эле соңку 10 күн ичинде өлкөдө болгон окуяларга эл эмне дейт, алар кандай өзгөрүүлөрдү күтүп жатат, анда элдин пикирин угалы.
Өзүбүздүн мамлекет үчүн иштегенге таза адам керек болот да бизгечи. Эң эскиси жаш келсин, жаштар келсин, бир мандаттуу ошону партия өтсө анан ошондой болот.
Мамлекеттин экономикасы анан жарандардын, жашоочулардын байытабыз деп атышат. Эми ошол эки болсо деле салым болот беле деген ойдо. А бирок эми саясатка мен тиешем жок.
Машала аман болуп атат да, эми жөнгө салып даана иштеп кетчү нерселер эми көрүнбөйүн, ошолор сурулуп чыкмайын, ачыш кыйын болуп калды. Мына канча шайлоо болду, турабы, эч жыйынтык жок.
Бийлик эмне бүтөсүң?
Бийлик эми элге кайрымдуулук, мамлекетибиз оңолуп кетсе, карапайым эл болсо өзү менен өзү жашап атат. Негизи бийлик өзү жакшы оңолуш керек да, андан ары жөнгө салынып кетет буюрса.
Азыркы бийликке эми мындай айтканда, мен мындай Кыргызстан жаранынын катарында эл мындай тажап калды. Мындай уруш жанжал, бийлик талашуу, эми бул тынч эле эми баягындай Жээнбеков тапшырып аткандан кийин өз ара чечип алса жакшы болот да, тынч чыкты элечи. Мындайча айтканда мен уже көрүп чарчадык да мындай нерселердичи.
Тазаланса жакшы болот эле. Негизи тазаланып, мындай таза шайлоо өтүп, анан жаштарды бийликке тартып, мына сырткары эски бийлик толугу менен кетип калат деген жок болуш керек деген ойду айта албайм, бирок кандайдыр бир өзүнүн деңгээлинде жаңы жаштардан кадрларды алып, же болбосо башка бир системаны түзсө жакшы болот деп ойлойм да.
Азыркы бийликтен күткөнүң?
Азыркы бийликтен келе жаткан шайлоодон таза, өтө таза шайлоону көрөм. Ошолордун катарында жаштардан бир 40%, 30% жаштар болсо деп ойлойм.
Мен бийликке кызыкмадым, просто мына балалар өтүп, бала жаш бала өтүп кеткендиге, жаш бала коллору кесилгендиге эле мен жүдө ичим ооруяпты. Балаларыбыз, неберелерибизден тең нерсе просто жалко балаларын, больницада жаткан милиция балаларын, анан элди балдарын. Келечекте мен жакшылыгы күтөм, жакшылык болсун, заманыбыз тынч турсун, самый главный заман тынч турсун.
Митингден пайдаланып азыркы бийлик же болбосо мекенчил партиясынын лидерлери ушул немеге келишти. Келген менен бирок тарапташтар колдогон көп, эми жумушта калды, кандай алып кетет? Тарапташ көп колдоп атат, но эми мындан ары жумушун кандай алып кетет? Кеп ошондо болуп атат да. Себеби бияктап кычтым, аяктап бүттүм, жон теримен сездим деген менен биякта экономикалык абал турат, карыз турат, пенсия, пособие, жөлөк пулдар баардыгы жетишпей турат. Канчалык коррупция гүлдөп турат, дагы деле гүлдөп турат. Өтө оор мезгилге туш келди. Чечкиндүү кадамдарды жасаш керек. Болбосо башка тараптарга алданып кетсе, бир жылда бул дагы көп нерсени ишке ашырылбай калат.
Тибедеги кожоиндер жакшы иш алып барып, өкмөттү тынчтык экиге бөлүнүш кереги жок да, ушу общий болуп тынч жашаш керек. Жаштарга жол берсин, давлатты өнүктүрсүн, болду ушу.
Бийликтен эмне күтүп атасыз?
Бийликтен өзгөрүш күтүп атам, эми жакшылык күтүп атам.
Кыргызстан оңолуп кетсин деген үмүт баарыбызда эле. Жаштар ам анан мурдагы немелерди келтирбеш керек, мурдагы политиктердичи совсем эле келтирбеш керек. Алар дагы эле баягы линиясын алып кетет. Ошого мен каршымын мурдагы немеге. Анан одномандатный болгондо ошондо чыныгы эл тамдаган адамдар келмек. Азыр партийный болуп алып эле жана коррупционерлер келет, көрөсүңөр. И мурдагы эле абалга келип калабызбы деп корком менчи.
Ана азыр кырдаал азыр мен оюмча азыр оюн болоткандай эле сезилип атат да азырчы. Ошону биздин бийликтегилер азыркы болуп аткан шайлоодо болуп аткан азыр партияны ам жок кылабыз деп атат, бирок болбой калды. Эми аны бир гана Алла билет эми.
Дал ушундай элдин пикири менен биз Азаттыктын гезиттеги бир сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда жаңырган макала, баяндар жана соңку жаңылыктар Азаттык ЧКТ орус сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Программаны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.